da ćemo ostati budni i vrijedni čuvari svete vjere i hrvatske narodne svijesti na istočnoj straži naše domovine, da ćemo uvijek biti spremni na sve žrtve i napore oko izgradnje duhovne kulture, vjere i morala, prosvjete i odgoja, karakternosti i poštenja našeg hrvatskog naroda, kićenoga Srijema i Slavonije plemenite, neka vlada Božja istina, ljubav i pravda u nezavisnoj državi Hrvata, neka Božji blagoslov prati našeg dičnog heroja i mudroga poglavnika, neka živi, cvate i napreduje lijepa naša domovina.
A tko se ne pokrsti, mi znademo kuda ćemo s njim. Danas nije grehota ubiti ni malo dijete od 7 godina, a koje smeta našem ustaškom pokretu. Nemojte misliti što sam ja u svećeničkoj odori, pa ne mogu. Da znate, ja kad je to potrebno, uzmem strojnicu u svoje ruke i tamanim sve do koljevine.
Ovdje na nebu, ustaše na zemlji, a Jasenovac je posrijedi. I sad, hoćete ili nećete?
Od 16 do 60 godina moraju doći u Vrgin most, gdje će ih župnici prevjesti u katoličku vjeru.
Tada više nitko neće smijeti dirati u pokrštene Srbe.
Kamionima su ih dovozili u Glinsku crkvu. Navečer sam gledajući sa prozora vidjela kako se prostor pred crkvom osvjetljava i čula teško stenjenje u crkvi. Nisam mogla zaspati od krika koji se prolamao iz crkve. Mislila sam da ih tuku. Sutradan sam pred crkvom vidjela lokal.
Kada su stigle ustaše iz Zagreba, dobili smo nalog da hapsimo sve pravoslavne muškarce od 20 do 45 godina. Skupljali smo ih po selima i dovozili u Glinu. Neki su zatvarani u sudski zatvor, a neki u pravoslavnu crkvu u Glinu, koju je moglo stati do 1000 ljudi.
Kad se smračilo, iznenada smo čuli kamion pred crkvom. Ustaše su ušle, vičući...
Palite odmah svijeće da se bolje vidi.
Kad smo zapalili svijeće, pitali su nas...
Da li vi ljudi vjerujete u našega poglavnika i u našu nezavisnu državu Hrvatsku?
Mi smo svi odgovorili da vjerujemo, na to su nam komandovali...
Lezi! Ustani! Lezi! Ustani!
Dok smo to izvršavali, oni su iz pušaka pucali po crkvi da nas zaplaše.
Tad je komandir određivao 15 ljudi da izvrše klanju. Pre nego što pođu na posao, davali su im rum i nuta rakija, pa kad se napiju, sa noževima su ih slali unutra, dok je pred crkvom stajala strana.
Malo iza toga pozvali su Peru Miljevića i pitali ga znali što o četnicima. Kad je on odgovorio da ne zna, jedan ga je ustaša uhvatio, zabo mu nož u vrat i potegavši na dolje, rasporio mu cijela prsa.
Nakon toga počelo je klanje ljudi od reda. Počinjali bi oko 22 časa, pa do 2 ujutru.
U jednom trenutku sam legao među poklare, pritajući se kao da sam mrtav. Išli su od leša do leša i zabadali ih nožem da budu sigurni da su mrtvi. Kad je ustaša probadao one kraj mene, stava je na mene i probao onog sa strane, mimišavši.
Za vrijeme klanja bila je velika galama u crkvi. Srbi su vikali, živio kralj Petar, živjela Jugoslavija, živjela kraljica Marija, živjela Srbija, dolje je Pavelić, dolje je ustaše!
Iza toga su nas počeli iznositi iz crkve, jednog po jednog za ruke i noge, bacili na kamion, kao vreće da bacaju.
Svi koljači bi na kraju toliko bili umrljani krvlju da se uniforma nije mogla očistiti, već bi je zamjenjivali u magazinu.
Preko mene su bacili jednog mrtvaca iz čijeg vrata još tekla krv pravo u moje usta, ali ja se nisam odao.
Ovako klanje u crkvi desilo se 7-8 puta. Ja sam učestvovao 3 puta.
Onda su nas krenuli ubacivati u jamu, jednog preko drugog. Kad su završili, kad su se udaljili, ja se potajice izvukao iz jame i krenuo u kukuruzno polje prema šumi.
Poglavniče, ovo po katoličkom moralu nije dozvoljeno, pa vas molim da poduzmete najhitnije mjere na cijelom teritoriju NDH, da se ne ubije ni jedan Srbin ako mu se ne dokaže krivnja radi koje je zaslužio smrt. Inače mi ne možemo računati na blagoslov neba bez kojeg moramo propasti.
Tata priča da je kod Bročica sagrađen logor i da su iz Bijeljine stigli prvi logoraši. Priča se da se gradi jedan i pored Krapja. I na Ciglanu Ozrena Bačića dovlače građevinski materijal spremajući nekakvu gradnju. Kažu da će se okolini Jasenovca otpočeti sa velikim radovima na isušivanju Lonjskog polja.
Ko je?
Tko je?
Časnici Ustaške nadzorne službe. Tko je ovdje Mojsije Poznanović? Jas, spremite se, pođite s nama.
Da li mogu da završim sa večerom?
Možete. Svi ostali, izađite iz postoje.
Otišli smo u gornji deo kuće. Ugašena je petrolejska lampa, a zatim su usledili udarci. Posle udaraca čuli su se lanci, a potom izlaženje, zatvaranje vrata, pa tišina.
Posle tri dana nam je stigla kobna vijest. U Popovoj bašti, ispod kruške, u sumrak, rasjekli su mu trbuh i motali crijeva oko vrata. Još je davao znake života kad su mu živo srce čupali iz grudi.
Naš dragi tate, zbog nas nije htio da umakne iz ovog zla. Šta li mu je bila posljednja misao? Ono što je mogao posljednje da vidi, bila je sopstvena krv na nožu koljača.
Duče, nedostaju mi reči da opišem ono što sam zatekao u selu Prebilovci. U velikoj školskoj učionici zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 učenika. Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina. Zločin je neumesna i nevina reč. Mnogima su ocekli glave i poređali ih po đačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i kao novogodišnje vrpce rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucavali u zidove. Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržavamo. Primetio sam načeti džak soli u ćošku. Izgranut ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove. I taman kad smo odlazili u zadnjoj klupi se začulo dečije krkljanje. Izneli su jednog đaka, još je bio u životu. Disao je sa na pola presečenim grkljanom. Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji. Zločinci su najprej na smenu silovali učiteljicu, a onda je pred decom zaklali. Silovali su i devojčicu od 8 godina. Za sve to vreme je svirao i pevao silom dovedeni orkestar cigana. Na večnu sramotu naše rimske države i jedan božiji čovjek, jedan župnik, u svemu tome je učestvovao. Dečak koga smo spasli brzo se oporavio. Čim je rana zarasla, našom nepažnjom pobegao iz bolnice i otišao u svoje selo da traži rodbinu. Poslali smo patrolu za njim, ali uzalud. Našli su ga na pragu kuće zaklanog. Istog dana ustaše su pohvatali još oko 700 stanovnika sela i sve ih bacili u jamu. Ili na životinski način na putu do jame pobili. Iz jednog vrela u Popovom polju nedaleko od jame izbijala je crvenkasta voda. Lično sam to video. Spaslo se samo oko 300 muškaraca. Jedino su oni uspeli da probiju ustaški obruč oko sela i pobegnu u planinu. Tih 300 preživelih, jače od najelitnije Pavelićeve divizije. Sve što su imali da izgube, oni su izgubili. Decu, žene, majke, sestre, kuće, imovinu. Čak su i straha od smrti oslobođeni. Smisao njihovog života je jedino u osveti. Od hiljadu i nešto duša u selu više nema nikoga. Takvih sela kao što su Prebilovci, puna je Hercegovina, Bosna, Lika, Dalmacija. Na savest Italije i naše kulture pašće neizbrisivo mrlja, ako se dok je vreme ne distanciramo od ustaša i ne sprečimo da se nama pripiše da podržavamo bezumlje.
U prostranoj nizini močvarnog kraja Lonjskog polja, uzduž rijeke Save, nikao je radni logor Jasenovac. Tu je bila velika ciglana, lančara, pilana, električna centrala, ekonomija, nekoliko zgrada i ostaci negdašnje tvornice zvonova. Sve te radne jedinice preuzete su još u pogonu. Pod ustaškom stražom hodali smo iz pravca Krapija. Čuo sam da su u Ciglanu prebačene i moja dva brata, Hugo i Leon. Napolje je veo gust snijeg, a mene je grijala nada da će uspjeti pobeći sa braćom. Putem smo ostavili 50 drugova koji nisu podnijeli ovu naglu hladnoću. U Ciglani nas je čekao užasan prizor. Na krvavoj zemlji ležala su mrtva, izmasakrirana tijela. Ugledak brata Hugu koji mi reče da je Jasenovac 2, Bročice, potpuno likvidiran, a da je Leon otišao na kolodvor da istovaraju neki krompir i odatle nestao. Od kad sam došao u logor, zaboravio sam što znači plakati ili smijeti se, ali tog časa suze radosnice su mi navrle na oči. Leon se spasio. Sutradan je došao po mene logornik Dijamantštajn, jedan od mnogih ljudi bez karaktera koji su predavali svoje drugove za olakšanje sopstvenog života u logoru i time nastojali da dokažu ustašama da i među zarobljenicima imaju vjerne sluge.
Gdje ti je, brat?
Leži među ubijenima.
Ljubo Miloš je doznao. Moraš ići k njemu.
Sledio sam se. Ljubo Milošu doći noći uglavnom je značilo biti likvidiran. Ušao sam u sobu i tu je bio Miloš, obučen u bijeli ogrtač, a kraj njega je sjedio poznati koljač Bonzo i neki zastavnik. A nasuprot njima stala je njihova žrtva. Ljubo Miloš zapita...
Zašto nisi radio kad sam došao u radionu i vidio te da sjediš?
Zaboljalo me slijepo crijevo, pa sam se htio malo odmoriti.
Dobro. Raskopčaj hlače, pa ću te ja pregledati. Upravo sam položio doktorski ispit.
Mladić se raskopča. Ili nije shvatio, ili ga nije dobro poznavao. Mene je oblila vrućina. Htio sam izaći, ali su vrata bila zaključena.
Ovdje je potrebna operacija.
Uze nož u ruke i zari ga u stomak mladiću. Strahovit vrisak se zaori sobom. Tad se okrete prema meni i pita me...
Gdje ti je, brat?
Leži na hrpi lešava u dvorištu.
Kako znaš da je to tvoj, brat?
Poznam ga po dijelu.
Dobro, neka ide zastavnik s tobom pa mu ga pokaži.
Odem sa zastavnikom do prvog većeg skupa leševa i pokažemo na tijelo koje je bilo ponajviše izmasakrirano. Sa sve smrskanom glavom. Izgleda da mu se nije ostajalo na jakoj zimi, te se vrati smo nazad u sobu Milošu. On mu reče da je vidio moga brata i da se uvjerio da je to on. U tome Miloš pogleda i upita...
Ali možda i tebe boli slije po crijevo. Hajde, gubi se!
Idući put sam ga vidio jednog jutra kad sam određen za rad u tunelu. Kad smo ušli u tunel, opazili smo da je pun zatočenika koji su ležali na podu. Miloš je u ruci nosio lampu, a pored njega je bilo još 10 naoruženih mladih ustaša. Izvedoše 5 pravoslavnih svećenika i narediše im da pjevaju crkvene pjesme. Jedan je imao preko 80 godina. Iscrpljen, izmučen, nije mogao pjevati, pa su ga dotukli kundacima odmah. Jedan od ustaša. Dijete od 12 godina. Sagnuo se ka starcu, izvadio svoju kamu i odsjekao mu oba uha. Obratio se svojima sa veselim smiješkom, rekavši:
Sutra ću pokazati kod kuće kakva uha imaju vlaški popovi.
To dijete je na prsima nosilo odlikovanje svog poglavnika. Ostalo u četvoricu svećenika ovog dohvatiše ustaše, svezaše im ruke. Dok su ih držali, Miloš im je živima brade palio. Tako strahovito izmučene, zaklaše ih. Mi koji smo radili u tunelu, dobismo zapovijed da ih odnesemo na groblje i pokopamo. Tad sam prvi put postao grobar.
Poglavniče, iz svega moram zaključiti da su svih 7 slovenskih svećenika koji su deportirani u Jasenovac pobijeni. Reći će se da su bili protudržavno raspoloženi. Zašto nisu izvedeni pred sud? Ovo je sramotna ljaga i zločin koji vapi u nebo za osvetom. Kao što je sramotna ljaga čitav Jasenovac za nezavisnu državu Hrvatsku.
Cigani su niža rasa, lutajuća, prljava i lopovska banda koju treba u interesu higijene rase likvidirati. To je bila jedna od tačaka u nacističkom planu istrebljenja naroda. Po 10 vagona stizalo bi na Jasenovačku stanicu. Iz bliže okoline dolazili bi konjima i kolima, vukući svoju čerbu, djecu, kotlove, svu svoju imovinu.
Vi ćete, cigani, prijeko u Bosnu. Tamo ćete naseliti zemlju onih partizana koji su se odmetnuli u šumu.
Bog ti dao, sinko, Bog ti dao, samo da nam ne dirate ove naše konje, ovu čerbu našu.
Ma kakvi konji, kakva čerga. Tamo ćete dobiti kuće od cigle, krevete, jorgane, jastuke, posteljinu. Ali posle, nema više čergarenja.
Dao ti Bog, ali mi smo se naučili na tu našu čerbu. Takav je naš zakon.
Čerbu, molim ti se, gospodine Ustaša, ruke ti ljubim tvoje, ostavite nam. A tu kuću cigle ti da je uzmeš, ti si gospodin. Tebi ona ide. Mi smo prosti cigani, ima da živimo kao u čergi. Hvala ti na kuću.
Gospodine Ustaša, ja znam da sviram najbolje šta hoćeš.
Znaš li, hej, Slaveni? Sviraj! Zna li još ko svira tu našu pjesmu, a?
Odličan kor, mogli biste noćas prirediti koncert u gradini?
Bonzo i Šipka će vam spremiti banket poslije koncerta, treba zahvaliti umjetnicima.
Da, da, pečeno prase, patke štrudlu, malo rakije i dosta vina, naročito za kapelmajstora.
Isu krsta mi, dobit ćete orden malja i medalju svijete sjekire.
Neki su radili u ciglani, neki u pilani, neki na izgradnji novog zemljanog nasipa između željezničke pruge i Jasenovačke ceste. Svakoga dana, gradeći taj nasip, svoja tela u njega bi uzidala 15 logoraša. Neki su radili kao grobari, te svakodnevno kopali velike grobnice, a neki i pomagali ustašama u klanju sve do svršetka krvave sezone, kada su skupa sa porodicama poklani završavali u istim takvim grobnicama. Najviše ih je stradalo u selu Uštica, koje je prethodno već bilo očišćeno od Srba.
Ciganska djeca, kovrđavi glava i krupnih crnih očiju, tako su draga i topla. Njihove su se ručice tako grčevito držale svojih majki i očeva. Njihov lelek prodiro je do kostiju. Majke su za gušu hvatale ustaše dok su imovine očigledno badali djecu na bajonete. Ubijalo se dnevno na vagone takve cigančadi. Zašto? Niko nije znao. Zato što su skitnice, zato što su cigani.
Jedne nedelje priredili su koncert u logoru. Pevali su iz duše. Pevali su sa suzama u očima. Pevali su svima nama i nebu u bezumnoj nadi da će ih njihova pesma spasiti od smrti.
Čelem, čelem, lungo medrome. Maladile, šukare romenca. Ha, romale. Ha, čavale.
Svi liječnici da se spreme za minutu.
Sprovedoše nas kroz logor do sporednog koljosjeka koji je sa željezničke stanice vodio u ciglanu. Polu krugu je stajao dug voz teretnim vagonima. Prva dva su bila otvorena. Gomila mrtvih tijela. Rebra su im štrčala, lica upala, oči utonule u lobanju. Jednom je glava visila iz vagona tako da je bila okrenuta prema nama. Ispred, na travi, micale su se nekakve aveti i zijevale. Glas se nije mogao čuti, ali se po micanju usana moglo vidjeti da kažu vode, vode. Kad su ugledali reku Savu, počeli su je tepati kao da je živo biće.
Draga mila vodice, spasiteljice naša. Eno, braćo drage vodice, eno Save.
Bili su tako požudno da su se od crkanja gušili i umirali. Priđo smo bliže ovim abetima. Odakle idete, braćo?
Iz Zemuna, iz nemačkog logora. 5 dana nas vode po ovoj žegi u plombiranim vagonima, bez vode i bez hrane.
Jeli, doktore, što bi trebalo najbrže da se ovi ljudi brzo oporave? Mislim, koja hrana? Da se pridignu?
Pa držim da im sada treba dati slatku tekućinu.
Na primjer?
Pa na primjer, razmutiti pekmez vodom. Znao sam da imaju pekmez.
E, boga mi, to ćemo narediti odmah da se napravi.
Dok je to izgovarao, primijetio sam kako je namignuo drugom ustaši. Ljubi Milošu, koji se zlobno smijuljio.
Otvaraj ostale vagone!
Svuda ista užasna slika. Mrtvi već pri otvaranju ispade iz vagona, živi, dižu suve, koščate, blijede ruke, nešto miču ustima, izbuljivši oči, kao ribe kad ih baciš na suvo. Priskočili smo i pojili ih vodom iz Save.
E, Bog ti dao, zatvorili nas kao stoku, pomrijaše nam naši.
Odakle si?
Eno tamo, preko Save, iz gradine. Hvala Bogu da nas preuzmu ovi, aman, opet naši su. Ovo niko osim Švaba ne bi učinio. Eno, eno moje kuće, vidiš ona mala, na kraju sela preko puta Ciglane.
Tad sam shvatio da je on bivši gazda one zloglasne kućice u kojoj se vrše grozne krvave orgije i klanja kakva svijet nije vidio, Pero Vukić.
Ah, slatka moja vodice, ništa mi u životu nije bilo slađe.
Brate, kunem te Bogom, ispričaj mi kako pomrije ovaj narod. Ja ću ti tobože previjati ranu.
Rekoše nam u Zemunu da idemo kući. Narod živno, neki su i plakali. Izbilja, poslije 2 dana digoše nas odatle u voz. Pa vidi se naroda mnogo, oko 6000, a malo vagona. Elem strpaše nas, svi smo stajali, uprli jedan u drugog, disali i kašljali jedni drugima u lice. Misliš, neće dugo, 3-4 sat. Zatvoriše nas. Pade ona željezna brava i sad stoji. Već za pola sata noge odrvenile, padaš dolje, ali ne možeš. Prolaze sat i vrućina neka nastaje i svi u golu vodu. Znoj kipti, što iz mene, što iz naroda oko mene. Ama opet mislim, kući ideš, trpi. Čuo smo u drugom vagonu jauk, brisku i lupanje u vagon. Poče smo i mi lupati kad neko od spolja po bosanski vikne.
Ne lupajte životinje, jer ako otvorimo sve ćemo poklat. Ožedili psi, jel? Nekam ti to dadne vode.
U to kljucnu mašine i naglo nas povuče. Sad ti ne vredi lupati i vikati. Krenuo voz. Svaki je sat neko od nas umirao i tako ostane stajati navalja na tebe kao stup. A teže mi je bilo mrtvaca držati na sebi nego 100 živih. Ukočili se pa jedan bulju drugoga, čini mi se oba dvojica u mene. Smirio se narod. Ni iz drugih vagona se više ništa ne čuje. I tako eto, dospije smo ovdje. Nisam mislio da ću još vidjeti sunce. Javi našim partizanima na Kozari i Šolaji. Nek znaju šta nas je zadesilo.
Ubrzo je stigla kolona kola i ustaše narediše da ih tovare sve redom, žive i mrtve. Dok smo išli nazad u logor, vidjeli smo kako je ova kolona skrenula prema skeli na Savi, upravo u gradinu, pod malj, gradu, nož. Prolazeći po kraj nas, Matković viknu.
Razmute i pekle sa vodom.
Hoćemo kako ne.
Iz tog se jezera uzimala voda za piće, kuhanje hrane.
Na tom su jezeru zatočenici prali svoje porcije, žlice, šišali se, upali, prali prnje. Kad su ustaše trebali ribu za sebe, oni bi je hvatali iz tog jezera.
Radije bih skapao od gladi nego okusio tu ribu. Njeno je meso, meso našeg učenika.
Partizanski odred od oko 3.500. Cilj je bio stezanje obruča oko Kozare uz pomoć pešadije, avijacije i brodova na Savi, očistiti područje od pobunjenika i vratiti Prijedor pod svoju kontrolu. Za izvršenje ovog zadatka formirana je borbena grupa Zapadna Bosna. Velika ofanziva na Kozaru započeta je 10. juna 42. Nezapamćene bitke. Trajale su punih mjesec dana. Većina partizanskih odreda beše proterana ili uništena, a civilno stanovništvo i ranjenici ostavljeni su na milost i nemilost hrvatskim i njemačkim jedinicama. Wehrmacht i ustaše pročišljali su celo područje Kozare, sve gradove i sela, planinske zaseoke, zabačena seoska imanja, istrijući ljude iz pećina, zemunica, šumskih koliva. Sav svoj bes iskalili su na narodu pokušali.
Sva lica zatečena u borbi strijeljati! Svo stanovništvo pohvatati, sprovesti u sabirne centre. Muškarce iznad 14 otpremiti u koncentracione logore. Mlade žene i djevojke, prema zapovjedi Firera, transportovati na rad u Njemačku. Starije žene i djecu raseliti i otpremiti u Jasenovac. Koji može primiti neograničeni broj zatočenika pri pokušaju bjekstva, bez milosti upotrebiti vatreno oružje, tko osobe koje dolaze s Kozare i prosare propusti, ili nakon zarobljavanja oslobodi, bit će stavljen pred vojni sud!
Njemci i ustaše su vjerovali da će masovnim terorom uništiti buntovnu Kozaru. No desilo se suprotno. Nad praznim kolijevkama zaklinjali su se preživjeli kozarski borci.
Vidite li one kolijevke? Vidite li ono perje što vjetar nosi? U njima su ležala naša djeca. Neprijatelj ih je ubio ili otjerao u logore smrti. Tom neprijatelju objavljujemo rat do istrebljenja. Kozara nije pala. Ostao je odred. Mi smo svjedoci.
Do kraja avgusta sa Kozara je deportovano oko 68.000 ljudi. Od toga oko 23.000 djece. Niko ne zna koliko je tu bilo posljednjih majčinih zagrljaja i dječjih krikova. Djeca sa Kozara, rasuta po raznim logorima, umirala su nečuje. Ne znajući ni da kažu kako se zove.
Thank you.
ofanzivi na Kozari znao sam onoliko koliko se moglo pročitati u ustaškoj štampi. Tih dana je u moj ured došla gospođa Dijana Budisavljević, supruga poznatog zagrebačkog hirurga doktora Julija Budisavljevića, porijeklom Austrijanka i neumorni aktivista Crvenog križa. U Zagrebu imala širok krug prijatelja, među kojima su neki imali veze sa predstavnicima Njemačkog Rajha i državnim institucijama NDH. Njeno prvo pitanje je bilo:
da li znate da u logorima od Stare Gradiške do Jasenovca ima više od 10.000 djece koje će umrijeti ako se nešto odmah ne preduzme?
Primio sam ovu vijest sa zaprepašćenjem. U čitavoj NDH ima samo 4.000 ležajeva za dječju njegu. No umjesto odgovora sam i sam postavio pitanje: kako ćemo ih izvući iz logora?
Već sam nešto preduzela oko dozvola za osoblje koje će prikupljati i transportovati djecu. Ja ću ići sa njima. U logor smo stigli u 17.30. Neposredno prije nas je stigao auto u kom su bili ministar za zdravlje, ministar za koncentracione logore i nekoliko nemačkih oficira. Ozloglašeni komandant logora Max Vuburić ih vodio na kratko i površno razgledanje logora. Kasnije na večeri, dok je primao hvalospeve za vođenje logora od nemačkih oficira, morao je istaknuti da je prošao prvorazrednu školu u nemačkom logoru Sachsenhausen. Kada sam sa Dijanom Budisavljević i 15 sestara Crvenog križa stigla u logor Stara Gradiška, stavljen nam je na raspolaganje jedan liječnik, Židov, koji nas je sproveo do dječje bolnice. Usput nam je tiho govorio:
sve ću vam pokazati, i bolnicu, i tavan, i podrum, i kulu. I sve što vidite, prenesete javnosti. Ovo svaki čovjek treba da sazna.
Kada sam otvorila vrata od tavana, djeca su počela da ispadaju klizeni stepenici. Bili su to sve san, kosturi, mrtve djece. Videši u istom prostoru živu djecu, postalo nam je jasno da se njima više ne može pomoći.
Doneta je odluka, povešćemo ih sve, da ispraznimo tu užasnu bolnicu, da spasimo šta se spasti da.
U dvorištu smo postavili stolove za popisivanje djece. Oko vrata smo im vezivali ceduljice sa imenom i brojem. Pored tek pristigle nove grupe žena sa djecom, svako malo su prolazili logoraši noseći zamontane male mrtve kosture. Vidjevši to, žene su se gurale i molile da povedemo njihovu djecu. Ubrzo je došao i Maks Luburić. Bijesan što ih mora predati.
A kako vi to uopće zamišljate? Samo dolazite ovamo i hoćete da povedete djecu, srpsku djecu. U Zagrebu ima dovoljno katoličke djece koja rastu u bijedi. Moja majka nas je podizala u najtežim uslovima i niko joj nije pomagao. Ta dozvola od ministarstva vam ovdje ništa ne vrijedi. Ja sam komandant ovog logora i ja odlučujem šta će ovdje biti. Pobrinut ću se da i ti ministri dođu ovamo. Ako mi se prokte, ni vas ni vaših pomoćnika neće biti i niko vam nikad neće ući u trag. Ovdje jedino ja imam vlast.
U Kuli se nalazilo oko 300 dječaka od 7 do 14 godina. Djeca su dobro izgledala, obučena su bilo male ustaške uniforme sa znakom U na kapama i kapitićima. To su bila također djeca s Kozare. Luburić je hvalio kako su to njegovi janjičari, poglavnikovi pitomci koji će vas pitati ustaškom duhu. Njih nisu htjeli niti smjeli izučiti.
Živo se sjećam dolaska prvog transporta u Zagrebu. Na otkrivenim vratima stočnih vagona samo blijeda i izmučena lica sestara Crvenoga križa. Nije bilo žamora, samo pokoji jecaj ili slabi plać manjeg djeteta. U jednom vagonu dojenčad, sve jedno do drugoga, kako su od Okučana do Zagreba već 24 sata na putu pomodrijela i zacijenila se od plaća. Nabrali smo 250 dojenčadi ispod godinu dana kojima nismo znali imena. Nakon generalnog pregleda koji smo završili oko 3 sata ujutru, ustanovili smo da je 400 djece teško, bolesno, 100 najmanje osuđena na smrt, pitanje sata kad će nastupiti. Iz vagona smo izvukli 40 mrtve djece. Dok su prenošena, umrlo ih je 17, a za vrijeme dekontaminacije još 37.
Sam došao, ali sam sve vrijeme maštao kako ću te pronaći. Nedostajao si. Želim da te upoznam i da ti sve ispričam. Sada mogu dolaziti svaki mjesec.
Imaš dvije polusestre i jednog polubrata Otvina. Mada oni nikada ne dolaze. Iako je sve ono zašto su me ovdje optužili vaš, ni Nijemci ni Amerikanci mi nisu dali pošteno suđenje. Vjerujem da si ti svašta čuo.
Priča se svašta. Ali ja želim da mi ti kažeš istinu.
Kažu da si pljačkala i mučila logoraše sa tadašnjim mužem. Da su te prozvali veštice iz Buchenwalda.
Laž.
Da su njega u samom logoru streljali zbog korupcije. Zbog velike kuće i sportskog igrališta koje ste izgradili i pokradili novce.
Jesu ga streljali zbog korupcije, ali to nema nikakve veze sa mnom.
Da su ti u kući kao posluga radili dječaci, logoraši, tinejdžeri. Tražila bi da ti donesu doručak u krevet u kojem bi ležala razgolićena. Iako bi te ko od njih pogledao, ubrzo bi bio mrtav. Kao i oni koji bi te pogledali dok si jahala svoj vojnak u logu.
Laž, laž, laž! Jesam uživala u luksuzu. Karl je bio upravni Buchenwalda, ali moja savest čista.
Rekli su mi da si lično odvajala muškarce sa zanimljivim tetovažama. Nakon što ih ubiju, naredila bi da se od njihove kože izrade korice za knjige. Pokazali su mi jednu lampu od ljudske kože sa pticama i zmajevima.
Ne, to je sve izmišljotina. Niko nije dokazao da to ima ikakve veze sa mnom. Otkud znam šta su radili doktoru logoru u svim logorima? Zar misliš da bih tako nešto mogla da uradim? Molim te, moraš mi verovati. Pomozi mi, da izađem odavde. Da se čuje i moja strana priče, da ljudi saznaju kako je zaista bilo. Hoćeš?
Hoću, ali mi prvo moraš reći istinu.
To je istina. Nikad to ne bih mogla. Moraš mi verovati.
U redu, mama. Uradit ću šta mogu. Zbog.
Seljačine u kašine iz Klepaca. Sjećaš se kad je u avgustu 42. bio veliki nastup u logoru, kad je Jari Maričić poslao 3000 ljudi u gradinu na klanje. Tu smo se Pero Brzica, Zrinušić, Šipka, ja okladili ko će te noći zaklati najviše logoraša. Otpočelo klanje. Ja sam već posle jednog sata bio daleko odmah koji smo ostali. Opuzeo me te večeri neki neobični zanos. Kao da sam bio na devetom nebu, za par sati sam zaklao. Tri puta više nego ostali. I dok sam bio u najvećem zanosu, slučajno bacim pogled u stranu. I vidim jednog postarijeg seljaka sa nekim neshvatljivim mirom. Stoji i spokojno gleda kako ja koljem, dok se priklanim u najvećim mukama preturaju. Taj me njegov pogled nekako presjekao. Kao da se na jednom skamenio. Dođem do njega i saznam da je on neki Vukašin iz sela Klepaca, kod Čapljine. Kome su kući sve pobijali, a njega s nekih šumskih radova poslali u Jasenovac, sve on to govorio s nekim nedokučivim mirom, koji me teže pogađao, kunem ti se, nego sta stravična kuhnja oko nas. U meni se jednom zadata želja da mu razbijem taj mir. Izdvojim ga i posadim na panj. Naredim mu da vikne, živio poglavnik Ante Pavelić. Jer ako to ne kaže, ja ću mu odsjeć uho. Vukašin je šutio. Otkinuo sam mu. Nije rekao ni riječ. Ponovo sam mu rekao da viče živio Pavelić. Ili ću mu otkinuti drugu uho. On je dalje šutio. Otkine mu i drugu uho. Viči živio Pavelić. Ili ću ti otkinut nos. Šuti kao zaliven. Ja mu otkinem nos. Šuti kao zaliven. A kada sam četvrti put zapovrijedio da vikne živio Pavelić i zaprijetio da će mu nožem izrediti srce iz grudi, on me pogleda i uprevši pogled nekako kroz mene u daljinu, polako i razvojito dobaci mi.
Radi ti, djede.
Skoči daljko, uskopam oči i čežem srce. Prekoljem u krlo, u duha duha i nogama ga surim u jamu. Ali tad u meni nešto prepuklo i tad nisam više mogao da koljem. Pero Brzica je pobjedio tu noć i ja sam mu bez riječi isplatio oplodu. Ali od te noći više nema mira, doktore. Kad god u mučenju i tlanju pokušam ponovno uživa, mene postrijeli u kašno pogled. Malakše, bacim onaj nož, ne mogu više klati. Počinje se više da pijemo, a to mi pomaže samo na tren. U piću, naročito predveče, često me trgnem u kašinu glas. Iz bezumlje tumaram oko. Moram da začepim uši, da se udaram u glavu, da vičem, lomim sve oko sebe. Ništa ne pomaže, doktore, ko Boga te molim. Ko Boga te molim, pomozi mi. Pomozi mi da izbijem iz glave mu kašine njegove riječi, pomozi.
Iz Ostrožina, Pecke, Perne, Mješćanice, Podgorja,